რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისში. ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება მოისმინეთ ახალი ამბები. ირანი აცხადებს, რომ წარმატებით გამოსცადა ბალისტიკური რაკეტა. თურქეთის პრეზიდენტმა განაცხადა 9 მაისს, რომ ევროპის კავშირის წევრობა თურქეთის სტრატეგიულ მიზანს წარმოადგენს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი პარიზში ჩავიდა სირიის კონფლიქტზე მოლაპარაკების გასამართად. მიშელ პლატინი გადადგება უეფას პრეზიდენტის პოსტიდან. მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვებას 9 მაისს აღნიშნავენ საქართველოში, ასევე საბჭოთა კავშირის ყოფილ სახელმწიფოებში. ახალამებს ახლა დაწურლებით გაგაცნობთ. ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში, რუსეთში, ასევე საქართველოში დღეს აღინიშნებოდა 9 მაისი მეორე მსოფლიო ომში, საბჭოთა კავშირში და რუსეთში დიდ სამამულო ომში ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს. ეს 1941-45 წლებში მიმდინარეობდა. ოფიციალურად ითვლება, რომ საბჭოთა კავშირის 20 მილიონი მოქალაქე დაეხოცა მასში. თბილისის ვაკის პარკში ტრადიციული შეხვედრა გაიმართა. უცნობი ჯარისკაცის საფლავი გირგვინებით შეამკეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა, ასევე თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ. მოსკოვში გაიმართა დიდი სამხედრო აღლუმი. გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ გორში სტალინის სახლ-მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე კომუნისტური პარტიის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ და გაიმართა ერთობლივი აქცია ერთიანი კომუნისტური პარტიას და პარტია ნეიტრალური საქართველოს ორგანიზებით. აქციაზე დაპირისპირება მოხდა საზოგადოება სტალინის ლიდერსა და საპირისპირო აქციის წევრებს შორის, რომლებიც კომუნისტების მიერ ორგანიზებულ აქციაზე შეიჭრნენ შეძახილებით პუტინის მონებო, კრემლის აგენტებო, საქართველოს მოღალატეებო. ამ საპირისპირო აქციას აწყობდა ახალგაზრდების ჯგუფი, რომლებმაც 8 მაისს ევროპის დღეების აღნიშვნა დაიწყეს. სტალინის მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ მცირეწლოვანი ბავშვები წითელი ყელსახოვებით და დროშებით ხელში, რომელზეც საბჭოთა სიმბოლიკა იყო გამოსახული. ინტერპრეს ნიუსი იტყობინება, რომ 10 წლის გოგონამ განუცხადა სააგენტოს, რომ თბილისში რამდენიმე თვის წინ მიიღეს პიონერთა რიგებში. ირანმა გამოაცხადა, რომ წარმატებით გამოსცადა ბალისტიკური რაკეტა. მსოფლიო სახელმწიფოებთან ბირთვული შეთანხმების გაფორმების შემდეგ ირანმა უკვე რამდენჯერმე ჩაატარა ანალოგიური გამოცდა. დასავლეთის სახელმწიფოები კრიტიკულად გამოდიან ირანის ამგვარი ქმედებისადმი. რუსეთის ანტისადოპინგო უწყების ყოფილმა თანამშრომელმა ვიტალი სტეპანოვმა შეერთებული შტატების ტელევიზიით განაცხადა, რომ მას აქვს საუბრების ჩანაწერები, სადაც აღიარებაა გამოთქმული 2014 წლის სოჭის ოლიმპიადაზე გამარჯვებული სპორტსმენებიდან სულ მცირე ოთხის მიერ სტეროიდების გამოყენების შესახებ. საერთაშორისო ანტისადოპინგო სამსახურის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ დაუყოვნებლივ შეისწავლიან ტელეპროგრამაში ნათქვამს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი პარიზში ჩავიდა სირიის კონფლიქტის გამო მოლაპარაკების გასამართად. ევროკავშირის, საუდის არაბეთის, არაბთა საამიროების, იორდანიის და თურქეთის წარმომადგენლები ხვდებიან სირიის გაერთიანებული ოპოზიციური კოალიციის რიად ჰეჯაბის წარმომადგენლებს, რომელსაც დასავლეთი უჭერს მხარს. უეფას პრეზიდენტმა მიშელ პლატინიმ გამოაცხადა, რომ ამ ორგანიზაციის შემდეგ კონგრესზე თანამდებობიდან გადადგება. ევროპის ფეხბურთის მართველი ორგანოს ხელმძღვანელმა ეს გადაწყვეტილება მას მერე მიიღო, რაც სპორტის საარბიტრაჟო სასამართლომ კი არ გააუქმა, არამედ 6-დან 4 წლამდე შეამცირა ვადა, რომლითაც უეფას ხელმძღვანელი ჩამოშორებული იყო ყოველგვარ საფეხბურთო საქმიანობას. დაბოლოს, სულ მოკლედ 9 მაისს თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა, რომ ევრო კავშირში წევრობა ამ ქვეყნის სტრატეგიულ მიზანს წარმოადგენს. გერმანიისმინეთ ახალი ამბები ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, მიმყავს მე, გოგი გვახარია. სტატო ჯინჩიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მსოფლიო ფაშიზმზე გამარჯვებას ზეიმობს, თუმცა ფაშიზმი შეიძლება ითქვას, რომ არ დამარცხებულა. თანდათან პოპულარული ხდება რადიკალური პოლიტიკური პარტიები და იდეოლოგია ევროპაში და არა მარტო ევროპაში. რამდენად განთავისუფლდა ქსენოფობიისგან და ფაშისტური იდეოლოგიისგან ქართული მედია? სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად, მედიის განვითარების ფონდის წარმომადგენელ და ხელმძღვანელ თამარ კინწორაშვილთან ერთად. რატო მედიის განვითარების ფონდი? საქმე ის არის, რომ ამ ორგანიზაციამ გამოიკვლია შარშან საქართველოს გაეროს ასოციაციის დახმარებით სამი მიმართულება, შეიძლება ასე ითქვას, მედიაში: ჰომოფობია, სიძულვილის ენა და ანტიდასავლური პროპაგანდა. ჰომოფობია, სიძულვილის ენა და ანტიდასავლური პროპაგანდა საქართველოს მედიაში. და აი ამ კვლევას დაუთმო ყურადღება ეკა ქევანიშვილმა თავის სიუჟეტში, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 2015 წლის 2 ივნის გავიდა ეთერში. აი ძალიან საინტერესო არის, რამდენად განთავისუფლდა ქსენოფობიისგან ქართული მედია და რა გამოჩნდა ამ კვლევაში. ახლა ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს გთავაზობთ.
გაზეთები ასავალ დასავალი, პრაიმ ტაიმი, კვირის ქრონიკა, ალია, კვირის პალიტრა, ტელევიზიები, საზოგადოებრივი მაუწყებელი, იმედი, რუსთავი, ორი კავკასია, მაესტრო, ასევე მედიაკავშირი ობიექტივი და ტელეკომპანია ტაბულა, საინფორმაციო პორტალები საქინფორმი, ინტერპრეს ნიუსი, ნეტგაზეთი, პირველი, რეპორტიორი, საქართველო და მსოფლიო, ჯეოვოლ წერტილი ჯიი. სწორედ ესა ის მედია სივრცე, რომელსაც მედიის განვითარების ფონდი ერთი წელი აკვირდებოდა და ყველა იმ ქსენოფობიურ თუ ჰომოფობიურ სიძულვილის ენის შემცველ გამონათქვამს, ასევე ანტიდასავლური პროპაგანდის მაგალითებს აღრიცხავდა, რომელსაც თავად მედიის წარმომადგენლები და მათი რესპონდენტები იყენებდნენ. გამოკვლევა მაჩვენა, რომ ანტიდასავლური განწყობების მთავარი წყაროც მედია, რასაც 325 გამოვლენილი შემთხვევაც მოწმობს. მათგან ამხრივ მოწინავია მედიაკავშირი ობიექტივი. ბეჭდურ მედიაში ანტიდასავლური განწყობები ხშირია გაზეთ ალიასა და კვირის ქრონიკაში. მედიის განვითარების ფონდის თავმჯდომარე თამარ კინწურაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ როგორც ქსენოფობიურ, ისე ჰომოფობიურ განწყობებს სწორედ ანტიდასავლური კონტექსტი აქვს.
მაგალითად, თურქოფობიული განწყობები არის ანტიდასავლური კონტექსტის მატარებელი, იმიტომ რომ ნატოში საქართველოს ინტეგრაცია წარმოჩენილია როგორც თურქეთის ჯარის ექსპანსია საქართველოში, რომელიც გამოიწვევს კონფლიქტებს სამცხე-ჯავახეთში, იმიტომ რომ თურქები შემოვიდნენ და დაიკავებენ ტერიტორიას.
ეგრეთ წოდებულ მეინსტრიმულ მედიაში უფრო სტანდარტების პრობლემა ხდება, ამბობს თამარ კინწურაშვილი, რისი გამოსწორებაც თვითრეგულირების მექანიზმის შემუშავების შემთხვევაში შესაძლებელია. დღემდე მოუგვარებელ პრობლემად რჩება სხვა მედია საშუალებები, რომელთა რეიტინგიც ჯერ არავის გაუზომავს.
Проблема ის რომ ჩვენ არ ვიცით მაგალითად ობიექტივის რეიტინგი, რომელსაც იგივე არ ზომავს TVM არჯობჯე, იმიტომ რომ არ არის მათი დამკვეთი.
მონიტორინგის პერიოდში გამოვლენილია ჰომოფობიური გამოხატვის 331 და გენდერული ნიშნის დისკრიმინაციის 74 ფაქტი. საყურადღებოა, რომ წყაროებიდან აქაც მედია ლიდერობს. მედიას პოლიტიკური პარტიები, თანამდებობის პირები და სასულიერო პირები მოსდევენ. მონიტორინგის ანგარიში სწორედ ამ ნაწილის ავტორი თამარ ხორბალაძე ამბობს, რომ საზოგადოება როგორც წესი სათანადოდ ვერაფასებს ხოლმე იმ უარყოფით გავლენას, რაც შესაძლოა საჯარო თქმულ სიტყვასა თუ გამონათქვამებს მოხვეს. სიძულვილის ენით გამოწვეული საფრთხის გაცნობიერება კი მისი სიტყვებით არის მედიის, პოლიტიკოსების და ყველა იმ პირის პასუხისმგებლობა, ვისაც საზოგადოებრივ აზრზე გავლენის მოხდენა შეუძლია.
ჰომოფობიის ძირითადი ნაწილი მაინც არის ზუსტად ანტიდასავლურ კონტექსტში. ანუ ეს იყო შემთხვევა, როდესაც გენდერული იდენტობა, როდესაც LGBT თემის წევრობა, ეს თემატიკა გამოიყენებოდა ძალიან მწვავედ დასავლეთის საწინააღმდეგო კონტექსტში, ძალიან მწვავედ ანტიდისკრიმინაციული კანონის წინააღმდეგო კონტექსტში და ასევე ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის კონტექსტში. თუ მანამდე შეიძლება რაღაც პერიოდში უფრო წამყვანი თემა ყოფილიყო ის, რომ ჰომოსექსუალობა არის დაავადება, ან თქვა თუნდაც გადახრა და ასე შემდეგ, ამ შემთხვევაში უფრო აი ამ ანტიდასავლურმა კონტექსტმა გადმოიწია წინ.
სიძულვილისა და ქსენოფობიური გამოხატვის საერთო რიცხვი ბოლო ერთ წელში ამ გამოკვლევის თანახმად 573-ია. მათგან ყველაზე მეტი 200 შემთხვევა თურქოფობია, ისლამოფობიაზე მოდის. ყველაზე მცირე 36 კი არმენოფობიაზე. მონიტორინგის შედეგებს უსმენდა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ რუხაძეც. ის ამბობს, რომ ანტიდასავლური პროპაგანდა მხოლოდ რამდენიმე მედიისათვის დამახასიათებელი ნიშანია და იმედოვნებს, რომ ძირითად მედია საშუალებებში იგივე ტენდენცია არ გადავა. თამარ რუხაძე გვეუბნება, რომ ჟურნალისტური ქარტიის მეშვიდე მუხლი, რომლის თანახმად ჟურნალისტს უნდა ესმოდეს მედიის მიერ დისკრიმინაციის წახალისების საფრთხე, ყველაზე ხშირად გასაჩივრებადი მუხლია. თუმცა რეალობა ჯერჯერობით ის არის, რომ ბევრ ჟურნალისტს საქართველოში თავად აქვს ჰომოფობიური თუ ქსენოფობიური განწყობები. თამარ რუხაძე მიიჩნევს, რომ თუ ჟურნალისტი ამ განწყობებს საკუთარი განათლებით, გამოცდილებით, საკუთარ თავზე მუშაობით ვერ დაძლევს, იმდენს მაინც უნდა ეცადოს, რომ ეს პრობლემა საკუთარ ჟურნალისტურ ნამუშევარში არ გამოავლინოს.
Quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi, già come vedi, sto pensando a te. Time.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ჩვენ მას მინცლოთ თამარ კინწორაშვილს, მედიის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელს. დიდი მადლობა თამნა, რომ ხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გადაცემის დასაწყისში შევთავაზეთ რადიო მსმენელს სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა თქვენს ჩარშანდელ კვლევას, უბრალოდ კვლევას, რომელიც ჩარშან წარმოადგენთ ჰომოფობია, სიზულვილის ენა და ანტიდასავლური პროპაგანდა საქართველოს მედიაში. თითქმის ერთი წელი გავიდა მას შემდეგ და მე ვიცი თქვენ აგრძელებთ მუშაობას და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მდგომარეობა, არ ვიცი, შეიძლება თუ არა შეფასების ტერმინი ვიხმაროთ, მაგრამ გაუარესდა.
რთული სათქმელია, ეს ალბათ უნდა შევაფასოთ იგივე საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვებით, რომლებიც აჩვენებს, რომ მიუხედავად ვარდნისა 2015 წელს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდასაჭერად, ეხა არის უკვე გარკვეული მატება. თუმცა საკმაოდ მერყევია ესეთი სწრაფი ცვლილებები პროცენტებში და პლუს პარალელურად ჩვენ ნახეთ შედეგები, რომელიც შეეხება საზოგადოების დამოკიდებულებას იმ პარტიების მიმართ, ვინც ქორწინების საკითხზე გამოხატავთ, რაც თქვათ კიდე უფრო ახალისებს იმ დისკურსს, რომელსაც ექსტრემისტული ჯგუფები გვთავაზობენ და რომელსაც გვთავაზობს თვითონ მართველი გუნდი, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ საკითხების ჩამონათვალში, რომელიც საზოგადოებას ეს აწუხებს, არ ფიგურირებს ქორწინების თემა, თვითონ მართველი გუნდი გვთავაზობს ამ საკითხს, იმიტომ რომ იმის ნაცვლად, რომ მათ შესთავაზონ ელექტორატს უმუშევრობის პრობლემის მოგვარება, სოციალური პრობლემის მოგვარება, მარტივი გზა ესაუბრონ სწორედ გამოგონილ საფრთხეებზე და ამას აქვს თავისი, თქვათ, მიზეზები, იმიტომ რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული რუსკი მირის კონცეფცია, როდესაც რუსეთი რუსული ეკლესიის მეშვეობით ცდილობს გავლენა მოახდინოს პოსტსაბჭოური სივრცის ქვეყნებზე, ქმნიან საფრთხებს, თითქოს დასავლეთში ინტეგრაცია ეს არის საფრთხე იდენტობის დაკარგვის, იქნება ეს ეთნიკური, რელიგიური თუ სექსუალური, და უნდა მივიღოთ ზომები, რომ დავიცვათ ღირსების გრძნობა. ანუ ეს არის საკმაოდ პოპულარული და წარმატებული, ელექტორალურად შეიძლება ეფექტური და ეფუძნება უკრიტიკო მიღებას.
რუსეთში არის წარმატებული.
არა, და პოსტსაბჭოთა სივრცე.
პოსტსაბჭოთა სივრცე ასეთივე წარმატებული იქნება საქართველოსშიც. და რამდენად არის ეს დამოკიდებული მედიაზე, როგორი მუშაობს მედია?
ცხადია, მედიას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი, ანუ რას ტირაჟირებს, რამდენად კვალიფიცირებს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ორი ტიპის მედია. ერთი ღიად გამოხატავს, ვთქვათ, სიძულვილის სარედაქციო პოლიტიკის ნაწილი, ამ სიძულვილის ტირაჟირება და ყოველგვარი ფობიების, მათ შორის ანტიდასავლური განწყობების გაღვივება, მეორე მხრივ ნაციონალურ არხებზე გაცლებით ნაკლები პრობლემა, ეს არ არის მათი სარედაქციო პოლიტიკის ნაწილი, მაგრამ არის ხშირად კვალიფიკაციის პრობლემა. თუმცა რომ სიღრმისეული ჟურნალისტიკა ზოგადად პრობლემურია, ფაქტებს ჭირდება გადამოწმება და საკმაოდ ძლიერი მანქანა მუშაობს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ, თქვათ, აღმოსავლეთ პარტნიორობის სტრატეგიული კომუნიკაციის ჯგუფის შეიქმნა, რათა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში სწორედ აი რუსულ პროპაგანდას გაუმკლავდეს და აი ხშირად ხედავთ საკმაოდ ერთიან სურათს, ფართო სურათ გვაძლევს ის გზავნილები, რაც ვრცელდება მაგალითად საქართველოში, აისახება სხვა ქვეყნებში, მათ შორის ევროპულ ქვეყნებში. ამის გადამოწმება მოითხოვს დიდ რესურსს, კვალიფიკაციასაც და თქვათ კლევითი კომპონენტი ჩვენ მედიებში არ არის საკმაოდ ღრმად განვითარებული.
და უნდა ვთქვათ, რომ ყველაფერი დაკავშირებულია არჩევნებთან. ალბათ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რამდენად შეიძლება უფრო რადიკალური გახდეს შეიცვალოს მედია.
პრინციპში ამ ის წესრიგს სამწუხაროდ გვთავაზობს მართველი პოლიტიკური გუნდი, როდესაც ქორწინების საკითხს სწორედ არჩევნების წინ აყენებს დღის წესრიგში, იმიტომ რომ ამითი ცდილობს ელექტორატის მობილიზებას, როგორც ვთქვათ, პატრიოტთა ალიანსი ცდილობს თურქოფობიულ განწყობებს, ესეც გარკვეულწილად ანტიდასავლური დისკურსის ნაწილია, თუ რუსეთია ოკუპანტი, რატომ თურქეთი არა, და ისტორიულ ოკუპაციაზე აკეთებენ აქცენტს, თუ ჩვენ გავხდებით ნატოს წევრი, მაშინ თურქეთის ჯარი შემოიჭრება საქართველოში და იქ გვექნება კონფლიქტები სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში და ეს მთელი სპეკულაციებია. მე ვფიქრობ, რომ
იქ თანამ პოლიტიკურ ორგანიზაციებს თავიანთი მედია აქვს,
თავიანთი
ტელევიზიები აქვს, გაზეთები აქვს, ხო?
რა თქმა უნდა და თან პრინციპში მათ უკან დგას ელექტორატი, იმიტომ რომ შეიძლება იგივე ვთქვათ რუსთავი ორი ან სხვა არხები ღიად არ უჭერენ ვთქვათ, აი ერთ გამოხატავენ მათ, იზიარებენ აი ესეთ ამგვარ მიდგომებს, მაგრამ რუსეთში პატრიოტთა ალიანსს უჭერს ხარს რაღაც 6% ვთქვათ ანგარიშ გასაწევი და მასაც უნდა დაუთმო ეთერი. აქ მნიშვნელოვანია რამდენად კვალიფიცირდ მიყავს წამყვანს გადაცემა. აი კარგი მაგალითია მაგალითად ნინო ბურჯანაძის შემთხვევა, რომელიც ანტიდისკრიმინაციულ კანონს უკავშირებდა ინცესტის დაკანონებას და პრინციპში ახლა ჟურნალისტს არ მოეთხოვება იცოდეს ვთქვათ რომელ ქვეყანაში რა რეგულაცია სამართლებრივი, მაგრამ თანმიმდევრულობა არის მნიშვნელოვანი და მხილება ესეთი ტყუპების. ჩვენ გადავამოწმენთ მითების დეტექტორის ფორმატში და აღმოჩნდა რომ მხოლოდ მოლდოვაშია პოსტსაბჭოთა სივრცეში კრიმინალიზებული, ამერიკაში არსებობს ყველაზე მკაცრი სანქციები და ევროპის უმეტეს ქვეყნებში და ქალბატონ ნინო თვითონ იყო პარლამენტის თავმჯდომარე და თუ ეს პრობლემას ქმნიდა, მას შეეძლო ეს გაეკეთებინა. მეორე ფიქრი
და ეს ჟურნალისტს მოეთხოვებოდა, ხო?
და იმ მომენტში შესაძლოა არიცოდა, მაგრამ თქვათ შემდეგ შეიძლება ამის გადამოწმება და თანმიმდევრულობა გარკვეულწილად და მომავალში ამ საკითხების ცოდნა იმისთვის, რომ რაღაცა კვალიფიციური ოპონირება გაუწიო რესპონდენტს.
კი, და ამას დაემთხვა ზუსტად არასამთავრობო ორგანიზაციები, სადგან აი რუსულ ძალაზე საუბრობთ, მიმართვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც რუსული ტელეარხების აკრძალვას მოითხოვენ. მე ვიცი, რომ თქვენი პოზიცია ვიცი, მეც ვეთანხმები ეს თქვენ პოზიციას და მოდით ჯერ ეს ვთქვათ პირადი თქვენი პოზიცია უთხრათ რადიო მსმენელს. და შემდეგ უთხრათ რას მოითხოვენ ეს
არასამთავრობო. ეს არის გამოსავალი, იმიტომ რომ აი ხა რეგიონებში დავდივართ ხშირად და დმანიში ქონდა საკმაოდ ემოციური დისკუსია ადგილობრივ ახალგაზრდებთან და ერთ-ერთმა მითხრა, რომ ერთადერთი რაც მომწონს დასავლეთის შესახებ, ეს არის მის დემოკრატია, ის რომ მას აქვს შესაძლებლობა გამოხატოს თუნდაც თავის მიუღებლობა სხვა ჯგუფების მიმართ. ის რაც არ მოწონს ამ ადამიანს დემოკრატიის შესახებ არის ის, რომ დემოკრატია ქმნის სივრცეს ყველა განსხვავებული მოსაზრებისთვის, მათ შორის იმ იდენტობის ადამიანებისთვის, რომლებიც მისთვის მიუღებელია. უბრალოდ ამათი თანაარსებობა არის ინკლუზიური საზოგადოების არსი, თუმცა ჩვენ გვაქვს უფლება მოგწონდეს არ მოგწონდეს ერთმანეთი. დემოკრატია არის დასავლეთის სისუსტე, რომელსაც ძალიან ეფექტურად იყენებს რუსეთი დემოკრატიის და ღია საზოგადოების წინააღმდეგ. აქედან გამომდინარე ვერ შევზღუდავთ, იმიტომ რომ ბალტიის ქვეყნებში ერთხელ აგზელეს სპუტნიკი და მეორე დღეს სხვა დომეინით დარეგისტრირდა. ჯობია ვიფიქროთ თქვათ ტყუილების მხილებაზე და მის ვიდრე, იმიტომ რომ ჩვენ შემთხვევაში ქართულენოვანი მედია უფრო დიდი პრობლემაა ვიდრე პროუსი, მეტყვი სპუტნიკს არ ყავს იმდენი მომხმარებელი, რამდენიც თქვა დასავალს ყავს.
და თან ამ სპუტნიკს რამდენჯერაც მე გადავავლე თვალი, ნუ ცდილობენ უფრო ნეიტრალურ თემებზე ისაუბრონ, კულტურაზე.
გაცილებით ისე უდგებიან, იმიტომ რომ ჩვენ თან ხო უფრო თვალსაზრის ენიჭებობთ, საკუთარ პირადში. ესენი უცდილობენ ფორმალური ბალანსი, უფრო ცივილურად წერენ.
ნუ ალბათ ამ ეტაპზე ჯერ, მაგრამ მაინც.
ცხადია, იმიტომ რომ მათ უნდა ნდობის მოპოვება და აქედან გამომდინარე არა ესე უდგებიან, იმიტომ რომ იგივე ლოგიკით შეიძლება მეჭიაურსაც აუგრძალოთ და ჯაჭვლიანს გამოხატოს, თქვათ ის მიუღებელი მოსაზრება, რომელიც შეუთავსებლობაშია ოფიციალურად დეკლარირებულ საგარეო კურსთან. ანუ ეს არ არის გამოსავალი.
ანუ თქვენ ამბობთ, რომ შეიძლება ზოგიერთი ქართველი პარლამენტარი უფრო ქსენოფობიური გამოსვლებით გამოირჩეოდეს ვიდრე სპუტნიკი.
რა თქმა უნდა, ისინი უფრო აკადემიურები არიან ვიდრე ასაულ-დასავალი და მეჭიაური. ანუ ეს არის მთელი პრობლემა და თან ნუ დაგვავიწყდება, რომ ამას ითხოვენის ხალხი, ვინცაც მოსწონს უფრო მეტი პლურალიზმი ჩვენ მედია სივრცეში, რომელიც 2012 წლის შემდეგ არის. აქედან გამომდინარე,
რა არგუმენტები აქვთ მათ სამწუხაროდ ვეღარ მოვასწარი, ვერ გავიცი.
ეს არის პრობლემა, რა თქმა უნდა, ეს არის, მაგრამ უნდა უპასუხოთ ალბათ გამოსავალი, იმიტომ რომ ვერ შეზღუდა თანამედროვე ეპოქაში, თქვა, ჯერთი შეზღუდული აკძალული ხილი უფრო მაცდურია, მეორე უამრავი მექანიზმი, მეორე ვერ აკძალავ იგივე იმ პოლიტიკურ ჯგუფებს, რომელსაც საზოგადოების რაღაც მხრიდან
და გვახსოვს ჩვენ საბჭოთა კავშირი, როდესაც უსმენდით მტრის რადიოს და როგორ უსმენდით, გვახსოვს და აქაც გაჩნდებიან ადამიანები, რომლებიც
სუბიექტურია ძალიან ეს შეფათესებები, იმიტომ რომ რა არის სიცრვე და სიმართლე, ამაზე შეიძლება ვიკამათოთ, მაგრამ რომელ შევთანხმდეთ ვიღაცა თვლის რომ ის არის ჭეშმარიტება და მან იცის ობიექტური ჟურნალისტიკა რა არის მაგრამ მე უფრო დიდხიფაც ვხედავ ქართულ ენოვან მედიებში ვინც სიძულვილის ტირაჟირებას ახდენს იმიტომ რომ ეს უფრო დიდი საწამლავია ვიდრე რუსული მე დიდი ხანი არ მიმიღია ინფორმაცია მაგრამ მაინც გარკვეულწილად ორივე პრობლემა ეს სხვა შეიძლება კარგი მაგალითია ჩვენ მითების დეტექტორში დავიწყეთ ახლა აი ამ გადამოწმება წყაროების მეტყვი ზოგი მედია მაგალითად საქინფორმი ღიათ უთითებს რუსულ წყაროებს ასალ-დასავლი რომელიც უფრო ეთნონაციონალისტური პლატფორმით გამოდის და ეძახის რომ არც რუსეთი არც დასავლეთი ის არ ახდენს ღიათ მის აფიშირებას რომ რუსულ ნარატივს იმორებს რომ არაპოპულარულია ბურჟანაძეც კი უარყოფს რომ ის არ არის პრორუსი და მისთვისაც კი მიუღებელია ესეთი ნაციონალების მიერ მიწებებული იარაღის ეძახის დავიწყეთ გადამოწმება და სხვა შეიძლება საზოგადოება სოციალურ ქსელში ძალიან ადეკვატურად რეაგირებს ესეთ ინფორმაციაზე. აი, რუსები თვითონ ქმნიან ამბავს და შემდეგ ამას აშუქებენ. მაგალითად, ერთ-ერთი შემთხვევა იყო ასალ-დასავლში დაიბეჭდა ინფორმაცია და ფოტო თითქოს ადამიანის კანისგან ამზადებენ ტანსაცმელს და ეს გააკეთა ინგლისურმა კომპანიამ. ეს იყო სპეციალურად შექმნილი ამერიკაში დარეგისტრირებული საიტი, რომელიც იყო აბსურდულად არასანდო, მივწერეთ არანაირი გამოხმაურება ინგლისურ ენაზე, მაგრამ არ ფუნქციონირებდა, დარეპორტებულიყო და არის საიტები, რითაც შეგიძლიათ გადაამოწმოთ სანდოობა და აღმოჩნდა, რომ არის ფრანგი დიზაინერი, ოლივერ გულიერ, რომელიც ადამიანის კანის იმიტაციის ქსოვილებს ქმნის და ეს იყო გამოყენებული. შემდეგ დავგუგლეთ ეს ინფორმაცია და მოგვიგდო რუსული წყაროები, ჟურნალისტიკა, პრავდა და სხვა. თუ ჩვენ საზოგადოებას უბრალოდ ამას ვაჩვენებთ და მედიაციგნირებას განვავითარებთ და კრიტიკულ აზროვნებას სკოლაში ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ემოციებით არ მივიღოთ რაღაც ინფორმაცია არამედ კრიტიკულად შევხედოთ
და გადამოწმების უნარი კონტეს
და ხო შემოწმების და ამას ჭირდება რა თქმა უნდა უფრო გრძელვადიანი პერსპექტივა მაგრამ
და სხვა შეიძლება უნდა ითქვას რომ ახლა ნინოს მოუსმენთ რომ დონაეს ახალი ამბებით მამამდე ამის მერე ალბათ ვილაპარაკოთ იმასაც რომ ევროკავშირი ცდილობდა რაღაც დაპირისპირებოდა ტელევიზიით ამაზე ფულიც გამოიყო რომ ეგრეთ წოდებული კონტრპროპაგანდა გამოდის სამწუხაროდ ასეთ შაბიშტელებს რჩება მაგრამ არ ვიცი როგორი იმუშავა ამ პროექტმა ამ პროექტის ისტორიის შესახებაც იქნება მე გითხრა რამდენიმე სიტყვა მაგრამ ახლა ახალი ამბები დროა ნინო როდონაია ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ჩამოვიდნენ ამერიკელი და ბრიტანელი სამხედროები, რომლებიც ქართულ სამხედროებთან ერთად მონაწილეობას მიიღებენ წვრთნაში სახელწოდებით ღირსეული პარტნიორი. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, 4 ამერიკული და 1 ბრიტანული თვითმფრინავი საქართველოში დღეს დაეშვა. ერთობლივ სწავლებაში, რომელიც ვაზიანის პოლიგონზე 11 მაისს დაიწყება, მონაწილეობას მიიღებს 500 ქართველი, 650 ამერიკელი და 150 ბრიტანელი სამხედრო. საქართველოში იმყოფებიან ევროსაბჭოს თავმჯდომარე ქვეყნის ბულგარეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი დანიელ მიტოვი და ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის მოადგილე გაბრიელა ბატაინი დრაგონი. ისინი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრებისას განიხილავენ ახალ სამწყიან სამოქმედო გეგმას, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს მხარდაჭერას ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის და პრეცედენტული სამართლის ეროვნულ დონეზე გასატარებლად და ევროსაბჭოს სტანდარტებთან საქართველოს სახელმწიფო ინსტიტუტების საქმიანობის შესაბამისობაში მოსაყვანად. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კემერონმა თანამოქალაქეები გააფრთხილა, რომ თუ მხარს დაუჭერენ ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლას, ამან შესაძლოა საფრთხის წინაშე დააყენოს მშვიდობა ევროპაში. ყოველთვის როცა ევროპას ურგს ვაქცევდით, ადრე თუ გვიან ნანობდით და უკან დაბრუნება ძვირად გვიჭდებოდა, განაცხადა კემერონმა. მისივე თქმით, დიდი ბრიტანეთი ამაყობს თავისი მსოფლიოზე გავლენით და გლობალური კავშირებით, მაგრამ ყოველთვის იყო ევროპული სახელმწიფო და ასეთა დარჩება. ბრიტანელებმა 23 ივნის დანიშნულ რეფერენდუმზე უნდა უპასუხონ შეკითხვას, სურ თუ არა ევროკავშირში დარჩენა.
ჩენა გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ჩვენ მასპინძლობთ თამარ კინწორაშვილს, მედიის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელს. კიდევ 15 წუთი ვიქნებით ეთერში. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა შეიძლება ასე ითქვას, მიუძღვენით ფაშიზმის დამარცხების დღეს, რომელსაც აღნიშნავს მთელი მსოფლიო და ამავე დროს მსოფლიო მსჯელობს ფაშიზმის რადიკალური აგრესიული არაადამიანური იდეოლოგიების მომძლავრებაზე მთელ მსოფლიოში და მათ შორის ევროპაში და ამერიკაშიც. ხო, ამერიკაშიც იგრძნობა საუბარია, რა თქმა უნდა, პოლიტიკოსებზე, თუმცა მედიაც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ალბათ ამ პოლიტიკოსების პოპულარობაში. მაგრამ გავჩერდით იმაზე, რომ რას აკეთებს ევროკავშირი და როგორ უპირისპირდება აი ამ რუსულ პროპაგანდას.
ჯერჯერობით აი სტრატეგიული კომუნიკაციის ჯგუფი, რომელიც ოპერირებს აღმოსავლეთ პარტნიორების ქვეყნებში, არის საკმაოდ დიდი ქსელი ინფორმაციის გაცვლას და ანალიზს ახდენს. მე არ ვიცი კონკრეტული მედია პროდუქციის სატელევიზიო, ეს არის უფრო ონლაინ პლატფორმა, სადაც ხდება გადამოწმება აი ამ ეგრეთ წოდებული მითების, დეზინფორმაციის, მაგრამ ეს ჩემი აზრით არ არის საკმარისი, განსაკუთრებით ჩვენ სივრცეში, იმიტომ რომ სულ თავის მართლების პოზიციაში ყოფნა, რომ მე ესეთი არ ვარ, არ არის ეფექტიანი კომუნიკაციის გზა. მნიშვნელოვანი აქ ხელისუფლების პასუხისმგებლობა შემოდის ადგილობრივად, რომ ეფექტიანი კომუნიკაცია განხორციელდეს იმ სიკეთების, რაც მოაქვს ამ დასავლურ სამყაროში ინტეგრირებას. სამწუხაროდ აი აქ გარკვეულწილად გვაქვს პრობლემები, იმიტომ რომ ბევრი რამ კეთდება და არ ხდება საზოგადოების ინფორმირება. მეორე მხრივ ეს წინააღმდეგობრივი გზავნილები აბნევს საზოგადოებას. ამასთან თქვა
აბნევს, რა თქმა უნდა,
მაგრამ ის ჩვენ არაფორმალურ მართველობაზე ვსაუბრობდით აქამდე და ივანიშვილი ყავდა ხოლმე. ეხლა როგორც ჩვენს ფორმალური მართული მეჭიაურია და რა პრემიერ-მინისტრი, იმიტომ რომ ის განსაზღვრავს საგარეო პრიორიტეტებსაც, ის განსაზღვრავს ყველა მიმართულებებს ბოლო დროს, ანუ რაც პრობლემას ქმნის გარკვეულწილად.
იმიტომ ხო არა, რომ ჟურნალისტები იღებენ მისგან ინტერვიუს და ჟურნალისტები თხოვენ კომენტარს, როგორც ნუ უფრო ესეთ ეგზოტიკურ,
ხო, როგორც წესი პარტიებში არსებობში და პარტიული სუბორდინაცია, ვინ ახმოვანებს გარკვეულწილად
ოცნება,
იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ქართული ოცნება დატოვეს ყველაზე პროდასავლურმა პარტიებმა, ილარაკლიან ხსანიას პარტიამ და იგივე რესპუბლიკელებმა, და ამ ბრძოლაში მეჭიაურ ხიდაშელის ჯერჯერობით მწვანე შუქი აქვს მეჭიაურს, ანუ გარკვეულწილად ესეც არის. პრობლემა არის, რომ ინგლისური ენის პროგრამები, იგივე მოხალისების პროგრამა, რომელიც იყო საკმაოდ შემცირებულია და ჩვენ ვერ ვხედავთ ეფექტიან მექანიზმებს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საერთაშორისო საკომუნიკაციო ენის ცოდნა ერთი მხრივ ინფორმაციის მიღებისთვის, მეორე მხრივ ძალიან კარგი პროგრამებია Erasmus Plus-ი და ასე შემდეგ, რომელიც იძლევა ხარისხიანი განათლების მიღების შესაძლებლობას, კონკურენტუნარიანი განათლების მიღების შესაძლებლობას, და ეს არც და არამც არნიშნავს ინტელექტის გადინებას, როგორც ვთქვათ, აი მედიაში ხდება წარმოჩენა, პირიქით ყველა სახელმწიფო რომელიც გეხმარება რაღაც ვალდებულებას გაკისრებს, რომ ეს ცოდნა შენ ქვეყანას მოახმარო, ეს განათლება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ამაზე არ მიმდინარეობს საუბარი და თანაც ეს საბჭოთა სივრცე უფრო ნაცნობი და დემოკრატია უფრო რთულია, იმიტომ რომ სულ უნდა იყოს ჩართული პროცესში, ის უფრო ნაცნობია. კორუფციული სქემა წახვალი გაფუჭებულ პროდუქტს გაყიდი რუსულ ბაზარზე, აქ კიდე ქთხოვენ ხარისხი დაიცვა.
კი, და აბნევს რომ აღნიშნეთ და მართლაც ახლა მაგალითად ბატონი სანდრო ბრეგაძე, რომელიც ხელისუფლების წარმომადგენელი იყო, რა ვიცი, ბოლო მომენტამდე, აი სულ ახლა ხან აკეთებს განცხადებას, რომ პლეხანოვი, როგორც სამოს გაივსო არაბებით და ასე შემდეგ. სხვა ჯერს საინტერესოა, რომ მედია რო ბეჭდავს ამას, რა არის პროფესიონალიზმი მედიის, უნდა დაბეჭდოს უკომენტაროთ თუ აი რა უნდა გააკეთოს.
მე ვფიქრობ, რომ როცა საჯარო პირი აკეთებს ესეთ განცხადებას, უნდა გაშუქოს, ოღონდ კვალიფიკაცია აჩვენოს, რომ ეს არის პრობლემა, ანუ არ უნდა დამალოს, იმიტომ რომ დამალვით ამას არ ეშველება და მას აქვს პირდაპირი წტომა და ამაშია პრობლემა, რომ საჯარო პირის გავლენა გაცილებით დიდია საზოგადოებაზე, ვიდრე რიგითი მოქალაქის, რომელიც შეიძლება იგივეს ფიქრობდეს, უფრო მეტად აღუივებს ამ შეუწყნარებლობის გრძნობებს, იმიტომ რომ აი კარგი მაგალითია, მაგალითად ნედ გაზეთმა, როგორ გააშუქა დავით საგანელიძის ჰომოფობიური განცხადება 17 მაისის შემდეგ და სხვებმა როგორ გააშუქეს. ანუ მედია ასახავს რეალობას, როგორიც არის და ის ვერ დააწესებს ცენზურას, მაგრამ არანაირი ვალდებულება არ არის, რომ როდესაც რაღაც ინვესტორსა და ადგილობრივ სოფლის მცხოვრებს შორის არის დავა და იქ იხსენებენ მისი წინაპრები, როგორ ჩახოცეს თურქებმა ან ასე შემდეგ, ამის შემდეგ ის არ არის საჯარო ფიგურა და კიდევ უფრო მეტად გაღვევა სოციალური პრობლემების მიბმა ასეთ თემებთან. ეს პრობლემატური, ამიტომ ყველა სტანდარტი გულისხმობს გამიჯვნას, კერძო პირების შემთხვევაში როგორ შეიძლება გაშუქდეს და როგორ უნდა მიმოქმედოთ, როცა საჯარო პირებს ეხება.
გავიგე. აქ პრობლემას ქმნის კიდევ სოციალური ქსელები, შეიძლება ასე ითქვას, რადგანაც აი ამ ფაშისტურ გამონათქვამებს შესანიშნავად შემდეგ მედია იტაცებს სოციალური ქსელებიდან, ხო?
ხო,
ეს გაკონტროლება თითქმის შეუძლებელია.
ეს არის ერთ-ერთი გამოწვევა ინფორმაციის გადამოწმების კუთხითაც და გარკვეულწილად გაფილტრო არ ხდება კომენტარების, რომელიც ამიტომ დიდ რესურსაც მოითხოვს, თუმცა არის ევროსასამართლოს რაღაც გარკვეული გადაწყვეტილებები, რომ შესაძ დააკისრეს, ვთქვათ, მედიუმს კომენტარებში გამოყენებული სიძულვილის ენის რეგულირება, რაც გარკვეულწილად რთული არის. სოციალურ მედიას კი, რა თქმა უნდა, აქ გავლენა, მაგრამ გაცილებით პრობლემული, როცა ტელევიზიით ხდება, იმიტომ რომ ინფორმაციის მიღების ძირითადი წყარო მაინც ტელევიზია ყველა გამოკითხვით და
ნუ ტელევიზიაც კი ეყრნობა უკვე სოციალურ ქსელებს.
ხო, აი როცა ეყრნობა და გადამოწმებას არ ახდენს, ესეც პრობლემა არის. ნუ სოციალური მედია არის საჯარო სივრცე და როცა საჯარო პირი გაკეთებს გავს განცხადებას, ეს რა თქმა უნდა არის წყარო, თუმცა გადაუმოწმებელი ფაქტები, როდესაც იდება სოციალური მედიით და ამას ახმოვანებს რომელიმე თქვა რუსეთის მიერ დაფინანსებული NGO-ს წარმომადგენელი, პირდაპირ არ უნდა მოახდინო ტირაჟირება და უნდა გადაამოწმო ეს ინფორმაცია, როცა ფაქტებს ეხება საქმე.
სხვაჩვენ საინტერესო არის, აი თქვენს კვლევაში, შარშანდელ კვლევაში, რა როლი ქონდა ესეთ ეგრეთ წოდებულ გასართობ მედიას ან ყვითელ პრესას? არ
ყვირებია, ეს ცალკე შესაძლებლად ჩვენი რესურსი ვერ ხდება. ნამდვილად შესაძლებელია, იმიტომ რომ თქვა NDI-ის კვლევაში 20% ასახელებს უცხოურ მედიას, როგორც ინფორმაციის მიღების წყაროს და აქ ალბათ უნდა მოვიაზროთ უმცირესობით დასახლებული რეგიონები, რომელთაც არ აქვთ ცდომა, თქვათ, ენობრივი ბარიერის გამო, ქართულენოვან არხებსა და ზოგჯერ ტექნიკური პრობლემის გამო. და მათგან, თქვათ, დიდი რაოდენობა მოდის რუსულენოვან მედიაზე. აქედან გამომდინარე, ეს ჯგუფი უნდა მოვიაზროთ უფრო უმცირესობებით დასახლებული.
მაგრამ აი ეს ქსენოფობიური განცხადებები კეთდება ზუსტად აი ამ გასართობ ყვითელ ნუარულ.
და აი მეორე კვლევა დაიდო მარეგულირებლის, სადაც თქვათ საუბარია იმაზე, რომ 57% აქ ყოველთვიერთი არ არის იდენტიფიცირებული. სავარაუდოდ აქ ფილმები, თქვათ, იქ მუსიკალური გადაცემების შოუები იგულისხმება, თან ცოდნა, თქვათ, ენის, ინგლისური ენის არც ისე მაღალი, ამიტომ ვამბობ, რომ მნიშვნელოვანია საგანმანათლებლო პროგრამები და ასოცირების დღის წესრიგით შემოთავაზებული შესაძლებლობების გამოყენება. აქ ერთი ფაქტორია კიდევ მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ პოსტსაბჭოთა სივრცეში გვაქვს მოლოდინი, რომ ვიღაცა რაღაცას ჩვენ ნაცვლად გააკეთებს. ძალიან კაფიოთ უნდა იყოს იმის ხაზგასმა უნდა ხდებოდეს, რომ ჩვენ არამარტო მომხმარებლები ვართ ამ სივრცის, არამედ კონტრიბუტორებიც, ამიტომ რომ თუ არ იმუშავე, არ გააკეთეს შექმენი რაღაც, დოლეთი სხვა არ გაგინაწილებს, როგორც ვთქვათ, ოცნებებს არ აგიხდეს იმას, რომ თავის სიკეთებს მოგახმარ შენ, ანუ ვიღაც სადღაც კაპიტალისტებმა დააგროვეს ფული და ხვალ შენ გაგინაძე, ევროინტეგრაცია ამას არ ნიშნავს. ეს ნიშნავს შრომას და ეს ნიშნავს უბრალოდ იმ სიკეთეების გამოყენებას, რომელსაც ეს სივრცე იძლევა.
და მაინც როგორ გეჩვენებათ ამ არჩევნების წინ ქსენოფობური დისკურსი? რო გავიხსენოთ წინა არჩევნები, გავიხსენოთ 90-იანი წლები, მომძლავრდა უფრო თუ არა?
იცით რა არის, თქვათ, დამოუკიდებლობის პირველ წლებში ჩვენ ნახეთ რაღაც ნაციონალიზმის აღზევა, რასაც მოყვა კონფლიქტები და უნდა ვიცოდეთ ესეთ შეუწყნარებობას, რა შეიძლება მოყვეს. შემდეგ უკვე თქვათ, იყოს საუბარი იმაზე, რომ ნაკლებ პლურალისტური იყოს და ერთ-ერთი სიკეთე შეიძლება ესეც იყო, რომ ამის ესე ფართო ტირაჟირება არ ხდებოდა. ეხლა მე ასეთი მედიების არსებობაში კი ვერ ვხედავ პრობლემას. პრობლემა არის, რომ დისკურსი შეიცვალა, ანუ ტონალობას მართველი პოლიტიკური გუნდი განსაზღვრავს და მას თვითონ შემოაქვს თემები. მას თვითონ შემოაქვს ქორწინების თემა, რომელიც არ ფიგურირებს საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვებში, ნომერ პიროგერ საერთოდ არ ფიგურირებს ეს თემა. მაგრამ თუ კითხავ ადამიანს, ხო?
მაგრამ მართველი გუნდი იტყვის, რომ მაგათ კი არ შემოიტანეს, არამედ საზოგადოების რაღაცა
ხო, მაგრამ არ არის ეს პრობლემა. მესმის რომ ეხა სოციო როგორ გადაწყვეტო ეკონომიკური პრობლემები, ეს უფრო თუ შრომას მოითხოვს და რაღაცა და უფრო მარტივია ისაუბრო, რომ აი შენ რაღაცას დაკარგავ და იგონებენ საფრთხებს და შემდეგ თვითონ ებძვიან ამ საფრთხებს. ეს არის ჩემი აზრით მთავარი პრობლემა.
რომელ მედიაში, მედიაში რომელიც მათ ემორჩილება, ანუ ჩვენ ვერ დაუმტკიცებთ ამ მედიას, რომ
თვითონ საჯარო დისკურსი, თვითონ მათი განცხადებებია ესეთი პრობლემური, გარდა ამისა არის ობიექტივი, რომელიც არის პატრიოტთა ალიანსისთან პირდაპირ დაკავშირებული ტელეკომპანია და ის არის, ვთქვათ, გამორჩეული. ჩვენ არ გვაქვს ერთიანი გავლენიანი დიდი არხი, რომელიც ამ თემაზე ფრაგმენტულია უფრო სურათ, ცალცალკე პლატფორმები და იგივე სპირები, ხა როდესაც მართველი გუნდის წარმომადგენელი ლაპარაკობს, მის მოსაზრებას ბუნებრივია ყველა მათ გაცლებით დიდი წვდომა აქვს აუდიტორიაზე,
იმიტომ
რომ მართველი გუნდის.
მაგრამ ნუ აი ვთქვათ გავიგეთ მეჭიაური, მაგრამ აი მართველი გუნდის სათავეში ვინც დგას, ან რა ვიცი, თავრობა ასევე გამოირჩევა ქსენოფობიური გამოსვლით, უფრო თავშეკავებულია თითქოს.
არა, რა თქმა უნდა, ხდება უარყო, ანუ პრობლემა არის, რომ ერთი რამის დეკლარირებას ახდენენ და მათივე გუნდში მიმდინარეობს, რომ წინააღმდეგობა, ისინი ცდილობენ იმ ელექტორატის მობილიზებას, რომელიც თქვათ იგივე პატრიოტთა, რომელიც მუშაობს პატრიოტთა ალიანსი. იგივე გზით ცდილობენ არჩევნებში ამომრჩეველი ხმის მოგებას.
რა უნდა უყო იმ ელექტორატს? მითუმეტეს თუ ასეთი მძლავრია და ხო ხედავთ ყველა ეარშიყება შეიძლება.
ხო, ანუ პრობლემა
პრინციპში ყველა გამოდის, ყველა ეარშიყება თუ გადავხედოთ სწორედ ამ ქორწინების პრობლემას.
ანგარიშს, ნუ აქ არის გასათვალისწინებელი ეკლესიის გავლენა, იმიტომ რომ ყველა უწევს ანგარიშს, ყველა ხელისუფლება ეკლესიას გარკვეულწილად, თუმცა არის რაღაცა წითელი ხაზები, რომლის გადალახვა საზოგადოებისთვის არის პრობლემური, მისი განვითარების და მეტი პასუხისმგებლობით. აქ არის პრობლემა დღის წესრიგის შედგენა, როგორ განსაზღვრო შენ როცა შემოგაქ დღის წესრიგში ეგ საკითხი. ეს უფრო დიდი პრობლემა მქონია, ვიდრე თორემ თავისთავად მე იმას არ მომბობ, რომ საზოგადოება სხვანაირად მოიქცა, ეს განწყობები გაქრება საზოგადოებაში. ცეცხლზე ნავთი არ უნდა დაასხა იმისთვის, რომ შენ მოიპოვო რაღაც გამარჯვება ამ არჩევნებში, იმიტომ რომ არის სხვა შესაძლებლობები.
და როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, ეს რუსულ რბილძალას უკავშირდება. შეგვიძლია პირდაპირ ვთქვათ, რომ უკავშირდება და აქ მოქმედებს სწორედ ეს ძალა.
რა თქმა უნდა, ეს მომდინარეობს აი რუსული სამყაროს კონცეფციიდან, იმიტომ რომ აი ღირებულებები, ერთმორწმუნეობაზე დაფუძნებული მესიჯები კარგად მუშაობს, აი
სტალინიზმი, რომელიც ასე
სტალინიზმი და ასე შემდეგ და აი საკმაოდ ესეთი მცდარი დილემის ტექნიკას ეძახიან პროპაგანდაში, თეთრი და შავი აზროვნების, როცა შენ ორ არჩევანს თავაზობთ, აქედან უპირატესობას ერთს ანიჭებ. მაგალითად, აი მე კი მინდა ევროპა და დასავლეთ, მაგრამ თუ ეს პედარასტობას ნიშნავს, მაგრამ ამას ამბობს ძიმა ჯაინი, რომელიც თანამდებობის პირია აფხაზეთის განათლების და კულტურის მინისტრი.
და არავინ პასუხს არ თხოვს.
ხო, არავინ პასუხს არ თხოვს. ჩვენ როდესაც მივწერეთ წერილი, ვთქვათ, ვახტანგ ყობას, ეს მისი პირადი შეხედულება და არ გამოხატავს სამინისტროს პოზიციას, ну ცოტა უცნაური საჯარო პირის ფუნქციის. მეორე, აი ინაშვილი და ბურჯანაძე ეძახიან, კი კარგია ნატო და მინდა, მე მინდა ტექნოლოგიები განვითარებული, მაგრამ ეს ხო არ არის, თუ ეს მოხდება აფხაზეთის და სამაჩაბლოს დაკარგვის ხარჯზე, მაშინ არ მიღირს იმ დროს, როდესაც აფხაზეთი და სამაჩაბლო დაკარგეს სწორედ რუსული ოკუპაციის შედეგად.
დიახ, დიახ, გასაგებია. და პრინციპში ჩვენს მედია სივრცეში არ არის ტელეგადაცემა, მაგალითად, სადაც ანალიზი მედიის ხდებოდეს. ამის რაღაც ცდები იყო, მაგრამ ჯერჯერობით
მაგონია. ამჟამად არ არის, თუმცა ონლაინ სივრცეში ალბათ არის,
მაგრამ თქვენი ორგანიზაცია
კარტია მუშაობს და ასე შემდეგ.
ეს მითების დეტექტორი გრძელდება.
გრძელდება და ვცდილობთ, რომ მომავალშიც რაღაც განვავითაროთ და ჩავთოთ ახალგაზრდები, თქვათ, ინფორმაციის გადამოწმების პროცესში.
ეს მითების დეტექტორი ეხება არა მარტო ზოგადად მედიას, სოციალურ ქსელებსაც, როგორც ვიცი, ხო თუ არა?
აა, სოციალურ ქსელებს თუ თქვა, შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით შეხვდა კი, მაგრამ მუდმივი მონიტორინგი ხორცლდება გარკვეულ მედია საშუალებებზე, თქვა, 20-მდე მედია საშუალებებზე, მაგრამ სოციალურ ქსელებშიც ვაკვირდებით, რომ თულია მონიტორინგი სოციალური ქსელის მუდმივი.
კეთილი. კეთილი, წარმატებას გისურვებთ, უთხათ რადიო მსმენელს, რომ ჩვენ მასპინძლობდით მედიის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელს თამარ კინწორაშვილს. დღევანდელი საუბარი ჩვენ მიუძღვენით ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს და საუბრობთ იმაზე, თუ რამდენად ძლიერდება ქსენოფობია და ფაშისტური იდეოლოგია ქართულ მედიაში. მადლობთ თამუნა. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი განაცემა.
Thank you.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღევანდელი გადაცემა ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს ეძღვნება და როგორც უკვე გადაცემის დასაწყისში ვთქვით, მსოფლიო ზეიმობს ფაშიზმზე გამარჯვებას, თუმცა ფაშიზმი შეიძლება ითქვას, რომ არ დამარცხებულა და სულ უფრო პოპულარული ხდება ადამიანთა მოძულე რადიკალური იდეოლოგიები მსოფლიოში. ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რამდენად განთავისუფლდა ქართული მედია ქსენოფობიისგან და ფაშისტური იდეოლოგიისაგან და საუბრის პროცესში აღვნიშნეთ, რომ ერთ-ერთი მიზეზი ქსენოფობიისა არის სოციალური პრობლემა, კერძოდ უმუშევრობა. დიახ, ეკონომიკური სიდუხჭირის მიუხედავად საქართველოში გაჩნდნენ შრომითი მიგრანტები, ჩინეთიდან, თურქეთიდან. თუმცა მათ მიმართ დამოკიდებულება საზოგადოების შეიძლება ითქვას, რომ რბილად რომ თქვათ, არაერთგვაროვანია. მიგრანტების მოძალებას თან ახლავს ქსენოფობიის ახალი ტალღის წარმოქმნის რისკიც. როგორ რეაგირებს მაინც საზოგადოება ამ გამოწვევაზე? აი, ამ თემას ეძღვნებოდა ჯერ კიდევ 2012 წელს რადიო თავისუფლების ეთერში გასული ჩემი კოლეგის ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი. 2012 წლის მარტში გავიდა ეს სიუჟეტი, ანუ წინა ხელისუფლების დროს, და საინტერესოა რას აკეთებდა წინა ხელისუფლება მაშინ, როდესაც ქსენოფობია აშკარად უკვე მომძლავრებული იყო ქვეყანაში, განსაკუთრებით მიგრანტების მიმართ დამოკიდებულებაში. აი, ამ თემას ეხება ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომლითაც ვასრულებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას.
30 წლის ნიგერიელი ჯონსე საქართველოში 6 წლის წინ ჩამოვიდა. ერთი ხანობა მუშაობდა, თუმცა ამჟამად მხოლოდ თბილისელთა მოწყალების იმედადა.
თუკუნაო ჩაუდა რაიმე თუ ჩემი ბილეთი აეროპორტში არ გაგეშვებნა, არ ვიცი რაზე.
პასპორტი არა გაქვს?
კი გავს, აკე დაგე.
სამუშაო საათუარეძე.
მუშაელ ფას არ გაძლევს.
ფას არ გაძლევე? ამ ნიგერიელი ჩაბუკის მსგავსად სამუშაო ადგილების შეზღუდული რაოდენობა და დაბალი ანაზღაურება ასევე უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში აგდებს სამუშაოს ყველა მაძიებელს, იქნება ის უცხოელი თუ ადგილობრივი. ოფიციალური სტატისტიკის თანახმად საქართველოში უმუშევრობის მაჩვენებელი 16-17%-ია, თუმცა როგორც საქსტატის ხელმძღვანელი ზაზა ჭელიძე ამბობს, ამ მაჩვენებელში ლომისილი თვითდასაქმებულებზე მოდის.
ხოლმე დაქიავები და საქმობრივი როჭოთოლო და საქმობრივი გასაგები მაღალი თემაუშევრობის დონე რაღაც 60-65%-ამდე იქნებოდა.
სპეციალისტების შეფასებით, სწორედ უმუშევრობის ამგვარი მაღალი მაჩვენებელია შრომითი მიგრაციის ძირითადი მიზეზი. თუმცა ამის მიუხედავად, საქართველოს შრომის ბაზარზე ბოლო დროს სულ უფრო მეტი უცხოელი იკიდებს ფეხს. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლის მარკ ჰულსტის თქმით, საქართველოში დასაქმებული უცხოელი მოქალაქეები, დიპლომატებისა და ეგრეთ წოდებული ოფისების თანამშრომლების გამოკლებით ორ პირობით კატეგორიაში შეიძლება გავაერთიანოთ.
არის ნაკადი, რომელიც რაღაც ავანტიურად ჩამოდის საქართველოში, სადღაც მუშაობენ, ზუსტად ეს არის ის ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ მანქანის სამრეცხაოში და ეგეთ რაღაცა. მათი ძირითადი მიზანი და სურვილია, რომ აქ კი ადარჩნენ, აქედან წავიდნენ დასავლეთისკენ. მეორე კატეგორია არის ჩინელები, თურქები, ძირითადად მუშაობენ დიდი ინვესტორების პროექტების პარკლებში. აი, დავშოთ მშენებლობა, ან თქვათ რკინიგზის, გვირაბების, ჰესების და ასე შემდეგ. ხო, ინსპიროში, ანუ ეს საკმაოდ კონკრეტული და დამთავრდა მუშაობა მიდია.
მარკ ჰულსტის თქმით, სწორედ მშენებლობებსა და სხვა მსხვილ პროექტებში დასაქმებული უცხოელები მონაწილეობენ კონკურენციაში ადგილობრივ შრომით რესურსებთან, რაც ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ერთი ნაწილის არაჯანსაღ რეაქციას იწვევს. ალექსანდრე შალამბერიძე ყოფილი დეპუტატი და თავისუფალ ასოციაციათა კავშირის დამფუძნებელია.
ჩვენ ვნახეთ, თუ როგორ არიან დასაქმებულები ჩინელები, როგორ არიან დასაქმებული არაბები, როგორ არიან დასაქმებულები ინდოელები. მე მინდა გავშალო ეს თემა საქართველოს მასშტაბით. ამ ფოტოებზე არ არის ქუთაისის და რუსთავის კადრები, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად მოვიპოვებთ, სადაც რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანაში მუშაობენ ინდოელები, ხოლო ქუთაისში არაბები.
ალექსანდრე შალამბერიძესთან ერთად უცხოელი მუშახელის მოძალებას აპროტესტებს უმუშევართა კავშირი დასაქმებისათვის, რომლის ხელმძღვანელი თამარ იოვაშვილი ხილების სახით ასახელებს თბილისში იუსტიციის სახლის მშენებლობაზე დასაქმებულ უცხოელებს.
ჩვენთვის უცნობი დარჩა, რა პირობებზე შემოვიდა ჩინური კომპანია, რატომ დაასაქმა ჩინელი მუშები და რატომ ხდება ეს ყველაფერი საქართველოში, როცა 67% საქართველოს მოქალაქეების არიან უმუშევრები.
Тамар Иовашвили საქართველოს შექმნილ ვითარებას ასე აღწერს: სამუშაო ჩინელებს, უმუშევრობა ქართველებს. თუმცა მის ამგვარ ხედვაში ეკონომისტთა ნაწილი არამეცნიერული მიდგომისა და ქსენოფობიის ელემენტებს ხედავს. ამ მოსაზრებას იზიარებს ეკონომისტი ზურაბ ჯაფარიძე, რომლის თქმითაც კადრების ეთნიკური ნიშნის ჩერჩევა არალოგიკური და არაპრაქტიკულია.
ჩამოყავთ უცხოეთიდან არის ჩინელი ჩამოყავთ, ინდოელი ჩამოყავთ, ვინ ჩამოყავთ, იმის გამო რომ მათ ეთყობა ეს მუშახელი უფრო იაფიუჯდებათ, ვიდრე ის რომ საქართველოს დაიქირავონ ადგილობრივი მუშახელი. არანა ის სამუშაოს წარმოება დაკლაპარაკი არის, უბრალოდ ეს მათთვის არის მომგებიანი. ეს კომპანიები საქართველოში მუშაობა შესაბამისად იხდიან გადასახადებს საქართველოში, ამ გადასახადებით ჩვენ ვაფინანსებთ ძალიან ბევრ სახელმწიფო ხარჯებს, მათ შორის ამ გადასახადებით გადახდილი გადასახადებით ჩვენ ვიხდით თუნდაც იგივე დახმარებას, რომელსაც საქართველოში დაჭრებული ადამიანები იღებენ. ეს არის ერთადერთი ეკონომიკური ლოგიკა. საუბარი იმაზე, რომ აქ ვიღაცას სამუშაო ადგილს აქვს, არის ძალიან მოძველებული, არის დაახლოებით 19 საუკუნის მიდგომა.
ზურაბ ჯაფარიძე ამგვარი მიდგომის მანკიერ მხარედ ქსენოფობიის გაღვივებასაც მიიჩნევს. ამხრივ კი, როგორც სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში ამბობს, სოდავენ არამარტო პოლიტიკოსები და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
ეს თემა მუდმივად მოსირებს, რომ ყველა შემოსული უცხოელი, ვთქვათ, იგივე თუ აქ არის საუბარი გარკვეულ რაოდენობაზე, თუნდაც რამდენიმე ათეულ ადამიანზე, საფრთხეს უქმნის რეალურად საქართველოს და ისინი არიან ჩამოსული იმისთვის, რომ ჩვენ ქვეყანას აგვართვან. ძალიან ხშირად არის უმეცარი განცხადებები, არის საკმაოდ უსაფუძვლო განცხადებები უცხოელების მიმართ, ხდება სხვადასხვა შეურაცხყოფელი განცხადებების გაკეთება, ძალიან ხშირად მედია უწყობს ამას ხელს, რაც ყველაზე სამწუხაროა.
კომპანია ჰუან ჩაუნის დაქირავებული 150 ჩინელი მუშა თბილისში იუსტიციის სახლს აშენებს. მათთან ერთად მშენებლობაზე 60 ქართველია დასაქმებული. ეს მაშინ, როდესაც ოფიციალური მონაცემების თანახმად ქვეყანაში 60%-ზე მეტ უმუშევრობის პრობლემა აქვს.
მსგავსი პათოსით კეთდება სატელევიზიო სიუჟეტები და საგაზეთო სტატიები, რომელთა რაოდენობა პოლიტიკის ექსპერტთა ვარაუდით ერთიურად მოიმატებს არჩევნების მოახლოებასთან ერთად. ამასთან ქსენოფობიის გაღვივებას ხელშეუწყობს როგორც ხელისუფლების ხშირ შემთხვევაში უსაფუძვლო დაპირება ათობით ათასი ახალი სამუშაო ადგილის შექმნის შესახებ, ასევე ოპოზიციის ნაწილის მცდელობა საქართველოს მტრად გამოაცხადოს უცხოურ ინვესტიციებს მოყოლილი სამუშაო ძალა და ამით მოქმედი ხელისუფლება ანტიეროვნულობაში ამხილოს. თუმცა საქართველოს სახალხო დამცველის მონაცემებით ჯერჯერობით შრომითი მიგრანტების მიმართ ვერბალური აგრესია ფიზიკურ ძალადობაში ერთხელაც კი არ გადაზრდილა.
უმუშევრობა როგორც ქსენოფობიის წყარო, ასე ერქვა ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტს, რომელიც თქვენ ახლა მოისმინეთ და რომელიც 2012 წლის მარტში გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ეკონომიკური სიდუხჭირის მიუხედავად საქართველოში უკვე მაშინ გაჩნდნენ შრომითი მიგრანტები და ძალიან საინტერესო იყო საზოგადოების დამოკიდებულება მიგრანტების მიმართ. გარეცემის დასაწყისში ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რამდენად მომძლავრდა ფაშიზმი და ქსენოფობია ქართულ მედიაში და როგორც მიხვდით ეს თემა დაამთხვეთ ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს, რომელსაც მთელი მსოფლიო ზეიმობს, მათ შორის საქართველოს. ამით კი სრულდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარია. სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი დღევანდელი გადაცემის და ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. კარგოცანდებოდეთ.